Slavă
Învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor.
Undeva cândva, Iisus, Dumnezeul înomenit, a devenit prizonierul inimilor noastre.
Vă invităm să-L cunoașteți pe Hristos
în cadrul emisiunii Ortodoxia, credința cea adevărată.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnu Severin. În emisiunea aceasta, ca de altfel și în următoarele emisiuni, aș vrea să vă aduc cuvânt duhovnicesc despre Duhul Sfânt, despre Cuvântul lui Dumnezeu după cartea Cultura Duhului a părintelui ieromonah Rafael Noica. Ce este un duhovnic bun? Și zic în contextul acesta că duhovnicul este bun în măsura în care știe să se roage și să caute de la Dumnezeu retrăgându-se din fața omului, căutând ca Dumnezeu să-i pună în inimă cuvânt, știut sau neștiut lui, înțeles sau neînțeles lui, dar cuvântul pentru ucenic să fie drept. Și pentru rugăciunea aceasta, bună sau proastă, înflăcărată sau neînflăcărată, cred că Dumnezeu va face taina aceasta cu noi. Și se vor uimi și ucenicii voștri, dar și mai mult vă veți uimi preoții duhovnici. Aici intervine o greutate într-o a fi duhovnic bun ca în toate celelalte taine bisericești. Cum se săvârșesc tainele bisericești? În virtutea vredniciei noastre de om? Biserica de la început și până astăzi spune nu după vrednicia preotului și îl mângâie pe credincios. Nu pentru vrednicia preotului. Nu ai nevoie să-l critici sau să-l ataci dacă vezi în preot nevrednicii, ci pentru credința ta. Pentru rugăciunea ucenicului se naște în preot vrednic sau nevrednic cuvânt de la Dumnezeu. Un tânăr i-a pus Sfântului Siluan întrebarea aceasta tragică: de ce sunt așa de puțin duhovnici buni astăzi? Și Sfântul Siluan îi dă un răspuns probabil neînțeles de tânăr, dar în perspectiva pe care o dezvolt acum e din ce în ce mai de înțeles. Sfântul Siluan zice: fiindcă nu sunt ucenici buni, cuvântul Sfântului Siluan a fost un joc de cuvinte. Perusește ucenic, mai ales în cadrul mănăstiresc, se spune poslușnic, adică ascultător. Deci mai ales în cadrul călugăriei, ucenicului îi se spune ascultătorul. E starețul și ascultătorul. Deci de ce nu sunt stariții buni? Fiindcă nu sunt ascultători buni. Părintele Sofronie spunea și el: nu știu dacă nu din Ezechiel prorocul, care spune undeva la fel ceva de genul acesta. Dacă prorocul lui Dumnezeu se va găsi mincinos, este pentru că eu, Domnul Dumnezeu, l-am întunecat pe acel proroc. Găsim în cartea Ezechiel, capitolul 14, versetul 7 la 11. Și contextul în care este dat zice: pentru îndărădnicia poporului meu, fiindcă poporul meu a căutat cu o inimă dublă, fățarnică, cuvânt de la Dumnezeu, prin prorocul meu. Adică eu, Domnul Dumnezeu, întunec pe prorocul meu, cel mare, și drept și adevărat, și va spune minciună. De ce? Fiindcă poporul meu este cu inimă fățarnică. Părintele Rafael, când a început să înțeleagă taina aceasta, a mers la părintele Sofronie și a spus: părinte, atunci în duhovnicie este fiul care își naște tatăl. Și a zâmbit părintele Sofronie și a spus: așa-i, este fiul care își naște tatăl. Adică dacă tu, ascultătorule, tu ucenice, vii cu rugăciune și cu inimă nefățarnică și vrei să știi, eu chiar dacă sunt Iuda, care mâine îl voi trăda pe Hristos, astăzi îți voi fi duhovnic. Și pentru noi asta este o încurajare și o înfricoșare, fiindcă noi trebuie să fim la nivelul acestei măreții, acestei taine, într-adevăr înfricoșate. Dar încurajare, pregătiți-vă ucenicii în felul acesta. Nu veniți la mine dacă nu aveți întâi rugăciune către Dumnezeu. Bine, poate nu de prima dată, se vorbește puțin formal, pentru că nu se poate vorbi de fiecare caz în parte, dar aici Dumnezeu, nădăjduiesc, dă înțelepciune fiecareia dintre noi ca să știm cu fiecare caz cum să facem. Vorbesc de generalități și generalitățile, precum știți, sunt limitate, dar cazurile sunt fără de limită. Dar în general, pregătiți pe ucenici să vină știind că nu cu mine să vorbești, fiule duhovnicesc, ci cu Dumnezeu vorbești. Eu nu fac altceva decât să te aduc la Dumnezeu, de la Dumnezeu cer, de la Dumnezeu în rugăciunile mele de seară și de dimineață cer, ca Dumnezeu să-mi dea cuvânt pentru tine, ca Dumnezeu să nu mă lase să spun cuvânt nefolositor, dar îmi-te cuvânt dăunător mântuirii tale. Atunci începe să fie duhovnicie adevărată. Încă un amănunt al duhovniciei, taina spovedaniei. Știm că preoții trebuie să țină taina spovedaniei, dar să nu credeți că asta e numai ca să ocrotim de durere și de rușine, ca să încurajăm sufletul care vine la noi și să se deschidă fără frică. Nu este numai asta, este o lucrare mult mai mare. În taina duhovniciei, precum probabil știți cu toții, mai ales a spovedaniei, nu poate să pătrundă diavolul. Dar diavolul, care știe, e viclean, nu numai rău, ci viclean, știe el cum să învârtă lucrurile ca să ghicească. Dar cu cât va avea mai puține informație, cu atât o să avem mai mult răgaz să se întărească sufletul care vine la noi. Aș vrea să adaug că în Rusia țaristă era o lege că în justiție mărturia preotului era fără valoare. Era multă prigoană și atunci împotriva bisericii, încă de la Petru cel Mare, dar aceasta era un lucru într-adevăr minunat, fiindcă prin această lege voia să ocrotească taina duhovniciei. Preotul să nu aibă dreptul să dea mărturie nici bună, nici rea, fiindcă nu e vorba de asta în preoție, ci e vorba de a păstra taina spovedaniei. Dar nu numai preotul, fiindcă nu este numai o etică profesională, ca pentru doctori, ci este iarăși o lucrare în duh. Dacă ucenicul nu păstrează taina, apoi taina iarăși este aproape anulată, fiindcă dacă începe ucenicul să spună: a, duhovnicul meu mi-a spus așa și pe dincolo, două lucruri se întâmplă. Tu ca duhovnic nu poți să dai prăjitură uneia și bici altuia pentru același păcat, după înțelepciunea ta de duhovnic, știind ce anume îl va mântui și pe unul și pe celălalt, pentru că este nevoie ca duhovnicul, vorbim din nou de putere, a putea da viață, să aibă libertatea să dea unuia prăjitură și altuia bici, știind că unul prin prăjitură se va mântui, iar altul prin bici. Dar dacă fiecare începe să vorbească, o să se zmintească. Și la Ava Pimen avem o semismintire dintre aceasta, dar el era mult prea înțelept ca să se zmintească. Auzind că duhovnicul îi spusese lui: lasă gândurile să intre și luptă-te cu ele în inimă, iar altuia i-a spus: nu lăsa gândurile să intre în inimă, ci leapă-te de ele cum vezi că au venit. Tânărul Pimen s-a dus înapoi la Ava și l-a întrebat: ce e asta că mie îmi spui una și celuilalt părinte îi spui altceva? Duhovnicul i-a răspuns: Pimen, fiule, mi-ai spus să-ți vorbesc ca sufletului meu. Ca sufletului meu ți-am vorbit. Eu ți-am vorbit ce fac eu. Și părintele Sofronie explică așa, călugărul celălalt era, hai să zicem, o erezie, era un călugăr de rând, un om de rând, fiindcă e diferit totuși, dar totuși există un adevăr și în asta. Nu îl ajungea la un anumit nivel de duhovnicie. Dacă ar fi lăsat gândurile să intre în inima lui, și-ar fi spurcat inima și nu se știe cine ar fi biruit, sau în orice caz s-ar fi slăbit foarte mult prin aceste gânduri. Pimen însă era așa plin de har în tinerețea lui, că spunea părintele Sofronie, duhovnicul a observat că în orice caz harul ar fi biruit în inima lui. Dar el fiind așa plin de har, dacă nu lăsa gândurile să intre să se lupte cu ele în inima lui, nu ar fi știut mai multe elemente. Aici vorbim de elemente omenești și de experiență omenească care îi vor fi fost de multă valoare în povățuirea celorlalte suflete. Pimen știa nu numai calea harului, dar și vicleșugurile gândurilor celor rele, fiindcă se zbătuse cu ele în inimă și, într-adevăr, a devenit un pimin, adică un păstor, așa cum prorocise unul. Pimen, păstorule, de numele tău va răsuna toată pustia. Vedeți, nu numai în duh era mare, dar duhovnicul l-a pregătit și cu arme mai omenești de care era nevoie. Este nevoie ca duhovnicul să aibă libertatea de a spune unuia ceva și altuia altceva, de a-l învăța pe unul într-un fel, de a-i da sfat duhovnicesc altuia în alt fel pentru același păcat. Este nevoie ca duhovnicul să aibă libertatea aceasta. Dacă știți că ucenicul păstrează taina, puteți să faceți cu el ce vreți, adică mântuire vrem. Nu este așa cum se spune că faci ce vrei. Dacă știți că nu se ține taina, o să fiți cu mâinile încătușate în duhovnicia voastră, fiindcă ucenicul nu va ține taina. Dar nu e numai asta. E iarăși o taină mai mare, o taină în duh. Când ucenicul risipește prin lume aceste cuvinte și povățuirile pe care i le-a spus duhovnicul, vrăjmașul nostru prinde mai repede de veste ce s-a întâmplat, care este punctul slab și știe unde să atace. Uitați-vă la povestea din rai. După ce Dumnezeu i-a spus lui Adam, din toate acestea vei mânca, dar din acel pom să nu mănânci, fiindcă în ziua în care vei mânca vei muri. Și aș zice că nu atâta îl oprește, cât îi dezvăluie tainele cele din rai. Vine șarpele la Eva, pentru că a găsit-o mai slabă, de ce nu știu, dar se vede că ăsta era faptul, și începe să-i spună, nu cumva Dumnezeu ți-a vorbit ceva de pom, de a mânca, de a nu mânca? O trage de limbă. Diavolul era mult mai înțelept, a vorbit mult mai la sigur, ca și cum știa el toate. Și așa face înșelătorul și prin oameni, și prin gânduri, adică vrăjmașii văzuți și nevăzuți, ne trage de limbă. Și sărmana Eva, ca un copil nevinovat, îi spune tot, fiindcă noi spunem în rugăciune că nu voi spune vrăjmașului tău taina ta. Dar Eva îi spune, Dumnezeu a zis că din toate putem mânca, numai din pomul acela de acolo să nu mâncăm, fiindcă vom muri. A, bun, acum știu unde să dau, zice diavolul, și știm cum a dat și știm unde a dat. Lucrul acesta trebuie evitat în taina duhovniciei. Formați ucenicii pe calapodul acesta. Taina să rămână taină. Într-un anumit sens, așa cum făcea biserica la început, spovedania nu este un lucru neapărat tainic, că mai mulți au fost, ca și cei din Scara, care s-au spovedit public. Și la început spovedania era publică. Dar aș zice ce public, fiindcă cei care duhovnicește ascultă, cei care sunt în stare să plângă cu durerile fratelui păcătos, care ca mine este păcătos, ca mine nu ajunge la slava lui Dumnezeu și care sunt în stare, în plâns, să se roage și aud taina spovedaniei cu rugăciune, Diavolul nu poate intra la ei, cum nu poate intra în duhovnic. Și așa era în comunitatea din Ierusalim. Dar am căzut cu toții. Acum, nu numai că nu putem asculta, dar ne zmintim. Dar poate chiar cum spune o poveste și cred că nici măcar nu e glumă, că un duhovnic descoase pe un copil mic în spovedanie, dacă nu a făcut asta și aia, și la un moment dat copilul spune: nu, asta n-am făcut-o, dar e o idee bună. Adică i-a băgat în minte o idee. Adică noi ne zmintim și în felul acesta, că mai găsim și exemple bune de urmat, în ghilimele, și în loc să ne zidim prin rugăciune pentru aproapele, ca pentru sufletul tău însuți, ne zmintim gândindu-l pe aproapele un altul, ori batjocorindu-l, ori imitându-i atitudinea rea. Un lucru important în spovedanie este însuși sensul asemănării sau spovedaniei. Spovedania nu este numai a spune un număr de gânduri sau de fapte pe care le-am făcut. Acesta este un lucru bun la început pentru un începător. Spovedania, ca tot ce este duh, devine stare, o stare a firii omului. Se spunea că Adam nu s-a spovedit lui Dumnezeu. Ce era în Adam? Era o închidere față de Dumnezeu. Dacă ar fi spus: Doamne, am păcătuit, am făcut ce ai spus să nu fac, iartă. Sau cum avem în rugăciunea noastră: eu ca om am păcătuit, tu ca Dumnezeu iartă. Noi știm că Dumnezeu ar ierta, nu avem nevoie de vreo dovadă, fiindcă dacă noi într-o zi am făcut o spovedanie mai adevărată, mai cu durere, mai cu înțelegere, păi știm în ce fel am zburat. Că am auzit asta și de la copiii care s-au spovedit așa. Un copil de 7 ani, când și-a sfârșit spovedania, zburda prin biserică. Spunea: părinte, acum pot să fug. Vine apoi: nu numai pot să fug, pot să zbor. Și într-adevăr, simțim sufletul curat. Cu cât era mai mare întunericul, ca să-l cităm pe Sfântul Apostol Pavel, acolo unde s-a înmulțit păcatul, cu atât mai mare e bucuria și ușurarea sufletului, adică prisosește harul. Iubiți ascultători, am căutat să vă vorbesc în această emisiune despre duhovnicie, cum să fim un duhovnic mai bun și cum să fie spovedania. Până la o nouă reauzire, vă doresc ca bucurie și curățire să aveți în sufletele dumneavoastră. Doamne ajută!